Radio Okapi. Okapi.
Bote na bino vanso, solo mwomekano mwaleta mwosila kile loa wana Kinshasa e mwoni samilo kola ba yeko liba komikiza mewa tosi mitano mia la polisi mia kotika mbulu bo mibu mileki. Ministra ya FSP ongambo ya hea lobiba na basale kizame malamu ue kolo mobimba mpe la polisi e kebisi batu banso ba komika kusala mbulu. Mbula matari ya Amerika yebisite kosunga mambima ama ponomi ue kolo Kongo Demokratik. Amerika ekopesa lisungi na misolo ya ba dolar milioni zomi na misato mpe sengi tema pono mimango masale manakini ya mpe bokengi. Na ituka Ekwateur kobanda sansa ya mitano yotu koleka ba ikolongo nuba moni lokola malali makolera to pulupulu ya makila makoti na ingumba mbandaka o mapitalo maike bakoni bazali kosala pulupulu boko bakoni mpe bakomi kowa bilembo bitinda maki awa na inerbe mpo minganga bako kakoyeba soki malali mango mazali nini bole kwa sango si mabo pe mimoke. Toko mina bole bwa sango tofungola na sango ye tali mambima esambiselo likambolie babo mafre Floribert Tshebeya na Fidel Bazana mpo ya kuebisa na binote Colonel Daniel Mukalai azuye tumbu ya liwa na likambolie babo Floribert Tshebeya esambiselo ya basode kataki likambolelo mpe kateli lisusu etumbu ya liwa na bato basusu bane baibachaka maboko sena likamboli na liye babo Mankondo Tshebeya kati ya bakonzi ya pinga mwambi baeba funda baka na likambo ya liwali ya chebe ya na baza na boye bate basa to batikami kasi esambi selo na baili bota balobi bako senga bo sambi samiboko baisika mosusu. Solo mbekano mwaleta mwosila kilelo awa na Kinshasa emondi samaki lokola bayeko liba komikizane bato saki mikano mia la polisi mia kotika mbulu mbo mibu mileki wapi na mokolo mwansuka bayeko liba komi bako tondaka obisika bia bomeli masanga bo pasoli bilamba bia kelasi mpe bongo na bongo lelo yambo ya nzanga lokola mpe osima ya nzanga bisika bia mobeli masanga bitondi samaki te bo mikolo mileki. Tolanda na bolai sango ya dona madimba oyu atambola ki oboko bisika na Kinshasa na Lingala ya Patricia Mwanda.
Ya solo ndeko lusi amba bana baiba sisi mimekano mia bango bazakisi na iloba moko losambu mpo ya bango mokolo mwasuka moye mozaili bakuma lamu mpo ya bango kuzungisa matundi na tata Nzambe boko balobite bakukendo eklezia mpo ya kukumisa mokeli Nzambe apesa ki bango nkolongono pe bwanya mpo te basala mimekano malamu mpe balikite bakozwa biano malamu bana kelasi baibisi te bakomi pesa na mubulu soki mokete kuma ki baninga babiso komini ya kala mu kuna ba mona ki lingomba ya bana kelasi baiba utaki kosilisa bazai ko kendenda ko Nzambe penza mpo ya bango eloko ya motuya koleka losambo mokolo malelo ezalite ya solo ndeko lusi utomwa mibu bana bakosisa mimekano mokolo ya suka bakopona ka senzira ya losambo na isika ya bolangu masanga tokomitu na soki nkela eye ekokoba eyano si mibu mikoya.
La polisi ikebisa ki moto nyoso oyo akosala mambima pekisami obisika bato bazwami. Komanda la polisi na district ya Lukunga awana Kinshasa lobi. Basali boye no kibilenge baibasilisi kukumakizame. Basala mobulu lokola mobulu musale makazi maabokomi mibu mileki. Tolanda Colonel Kanyama osinga adona madimba.
Les élèves finalistes ne se livrent pas.
Tusingi na bana baye basilisi kelasi na bango omukolo mwalelo basala mobulu te lokola batomboki okati ya engumba Kinshasa mpo balo baete bazali kosala feti ya bosilisi mimekano ya bango na baboti ba bango tusingi te bakebisa mpe bana ba bango mpo ya likambolina na baye bazali koteka masanga bandi mate bana bana bakota obisika bya bango mpo ya kutia mobulu baye bazali na bakamion pe lokola bandi mate bana wana bamata likolo ya bakamion.
Mumekano mwaleta mabombu mwoye lokola toti koloba mosuka kilelo baye kolileka mkoto mkama mine na tuku mwambi nde basalaki mumekano mwona oye tando mobimba ya ekolo ministre ya EPSP alobi bana basali kizame malamu ekolo mobimba maker mwangu ayanola kilelo na mituna ya juyer lungembo na linaka okapi service tomoyoka.
Au niveau de la ville de Kinshasa, tout s'est très bien déroulé.
Wengumba Kinshasa, minikano milikani malamu. Tuusipe kuzwa sangu ya bituka bia biso, baye bisite. Kaka ndenge moko. Ata kosoki, mwa mpoko so ezaki mike mike. Ndakisa ugemina wapi inspekte moko ya EPSP, apesa kibana mimekano oyo isengela kite. Kasitosa ki manso mpote totinde la bango, mimekano mimisengeli, basala ki mpe manso malikana ki malamu. Oshabunda mpe makambo manso malikana kani malamu, tubakisa kiba santa isusu mpote bana baza la pene pene na isika ya kusara mime kalumi ya bangu. Sikawa, tukosenga na ba inspekte bayi baza liyo bituka kusara lumbangu mpua botinde libiso mikandami ya bana kilasi.
Mbula matari ya Amerika eyebisite kosunga mambi mama ponomi ma ekolo Kongo Demokratik. Amerika ekopesa lisungi ya misolo ya badolar milion zome na misato mpe sengete maponomi mango masale manakimi ampe na bokengi. Kalaka molandi atali mambi mabikolo bi Afrika kuna na Amerika Susan Page nde alubaki buyelelo oele kwa kendaki oboko basantre ya boko misinkombo ya maponomi awa na Kinshasa. Sango ya Shakif Molima tulandango na Lingala ya Paul Matendo.
Je crois que le calendrier
na kanisi ete manaka ezali malamu mikolo ezali mingi te kokoso ezali solo kati makambo mazali kosale mabo esengeli misala nyoso ya maponomi ezali koleka bo esengeli na basantre ya commune ya barumbu na oyo ya lingwa la wapi mama Suzanne Page auti koleka mpo ya ye suka ya misala miye ezali maponomi maye makopesa bato bakokamba ekolo mpe bayimboka basengeli kotalela
ce que nous intéresse.
Tina ya biso ezali ete maponomi maleka boye elongobani mpe bayimboka na bayi politiki batosa yango na ebi ete bato baso bakolonga te kasi baye bakolonga te basengeli mpe kotosa yango boye ba ete omokolo mwalelo na basantre wapi toleki basengaki na bato baya mingi kokomisa kombo ya bango kasi na komune ya Lingwala bilenge bazali na kokoso ya kozwa banzeneneke mitano baye bazali kosenga.
Esambi selo ya Mbujimayi euti kopesa etumbu ya kokoto boloko na yoko moto walukuta oyo akomisa nkombo mbala na mbala na nkombo mibale mpo ya kozwa mukanda mwa mapono mikanda ya maponomi. Likambo mosusu mpe litali bokomisi nkombo ya yoko elenge nde esambi selo bobele sekuna na Mbujimayi ekobaki na likambo liango sango ya Emmanuel Elameji tolanda ango na bolai mpenza na Lingala ya Chris Mokanda.
Chingomba mite uwapesa mie tumbu ya mbula mobimba peko chama mbala moko na boloko akofuta pe misolo 100 000 francs congolais lisusu 150 000 francs congolais ya dommage pe intere ya kopesa na seni esambiselo esengi boboto liye mikandami ya baponi to karte de lecteur nyoso ibale esambiselo esengi lisusu bolongo likombo ya mokangemi oyo na liste ya baponi na kolanda mibeko ya mboka mokangemi oyo amindi meli makambo manso bazali komofunda na yango ala lakisi ete azali soda ya kala atika mandoki akoma civil pamba talatina nini aligi peko mikomisa na mokanda mwa waponi alobi ete na karte de lecteur ya liboso akomisa ki kombo na ye ya kala ya tango azalaki na ino soda na mayele ya kozwa sika karte mosusu oyo ezali na kombo na ye ya mboka nde ya kendaki mbala mibale kosali sa karte na ngambo ya seni balobi ete bokoti si boloko ya moto oyo ekosala ete batu oyo bas sepela kana mayele ya komiko misambala mingi basa la keba uta ingumba Mbujimayi Chris Mukonde Radio Kapi.
Tosuki sana etuka Ekwateur kobanda 500 mitano eleki ba ikolongonu ba moni lokola malali makolera makoti kati na ingumba Mbandaka omapitalo maike bakoni bazali kosala pulupulu basusu bazali kosanza mingi awasika ba yebi na yote soki malali mango mazali nini. Inspection provinciale ya santé yebisite bazali kozela biyano bikobima na bilembo batindaki awa na INRB na Kinshasa yambo ya bango koloba soki ezali malali nini kasi boko bakoni mpe bakomi kuwa munganga Gertrude Nsambi akotala kamambi mama mpe bopeto na inspection provinciale ya santé na Équateur asenge na baimboka kokeba mpe kosalela mibeko mia bopeto tomoyoka oelobeli ya Michel le Libula Mopolo.
Et outi na microbe moko babengi vibrio choléré. Et vibrio choléré wana, c'est véhiculé par l'eau, puisque ce qui totali, nakati ya province na biso ya Équateur, ce totali bisika malade wana ebimi, eko landobele nzela ya mai, lisala, bongandanga, lilanga bobangi, makanza, toye nambandaka wangata, nyos wana eza ko landobele nzela ya mai. Donc c'est un microbe qui est véhiculé par l'eau. D'où, ezali kosenga na biso, bokengi makasi. Nous devons veiller à l'eau, l'eau de boisson, osala ba misala na biso, faut que ça la vraiment attention. Difficulté tous les années c'est que mingi basali ko sale la maille à la rivière, maille à fleuve, po ilandi mingi zela ya fleuve.
Na boyende tosuki sangolo kota lingala matondi na bino banso volanda kiviso Lucien Banzembula wabino ndeza la kionzela o bosombo elobeli na masini tosala ki bongo na Jean-Claude Nsiala.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.